Va.
Hello, selamat petang.
Selamat datang.
Ya, saya dari kedai motor ID dekat Segamat Johor. Miss ada apply loan motor Vario 125 ke? Dekat kedai kita kan Miss ada apply. Okey.
Ya. Yeah.
Okay, jadi ini nombor Miss Sri Rajeswari, anak pun Farah Jandra.
Ya. Yeah.
Okey, kita nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Miss yang terkini dekat mana?
Nombor 38, nombor rakyat Cembur. 71300, nombor Negeri Sembilan.
Alamat ikut IC kan? Sama?
Ya. Yeah.
Okay, jadi boleh saya tahu Miss kerja sebagai apa ya? Miss kerja sebagai apa?
Operator.
Operator dekat mana?
Kat Speed Market Warehouse Cembung.
Speed Mart Cembung boleh saya tahu alamat Speed Mart ni dekat mana ya? Alamat penuh dia?
Alamat penuh Lot 1616, kawasan perindustrian Cembung.
Rembau Negeri Sembilan ya?
Rembau Negeri Sembilan.
Okay, boleh saya tahu Miss dah berapa lama ya bekerja dekat situ?
5 bulan.
So start dari bulan berapa tu masuk?
Mei.
Bulan Mei. Okey. Jadi boleh saya tahu yang anggaran gaji Mei sebulan berapa ni?
Basic saya 1710. 1710 ringgit.
Kalau lepas tolak EPSO 1 berapa eh? Kalau bersih berapa selalunya? Kalau gaji bersih selepas tolak EPF, SOKSO semua tu.
Kalau buat OT-OT dapat 2,300, 2,500.
2,300, 2,500 ya? Okey, jadi boleh saya tahu yang nombor tempat kerja ni, macam letak nombor siapa eh?
Saya letak nombor office tu. 016.
016-9540-766 ya?
Ini nombor ofis.
Kalau saya call nak buat pengesahan staff boleh ke nombor tu?
Boleh ke diorang angkat?
Okey. Nanti saya cuba call lah. Alright, terima kasih. Okay. Itu saja. Thank you.
Okey.